Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νίκαι και σε αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών, θάνατο, θάνατο πατήσα. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόστο, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντως των Αγίων. Αμήν. Καθίστε. Λοιπόν, για την εισαγωγή των τιμίων δώρων στο θυσιαστήριο. Ακούγεται? Εντάξει. Τότε ο ιερεύς, λέει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, αφού δοξολογήσει με δυνατή φωνή τον Θεό, έρχεται στην Αγία Πρόθεση, παίρνει τα τίμια δώρα, τα κρατεί στο ύψος της κεφαλής και βγαίνει με πολύ κοσμιότητα, με πολύ σεμνότητα και ευπρέπεια, και κρατώντας τα με αυτόν τον τρόπο τα πηγαίνει προς το θυσιαστήριο, περιφέροντάς τα για αυτό το σκοπό στο ναό διαμέσου του λαού με αργό βήμα. Οι δε πιστοί ψάλλουν και πέφτουν κάτω εμπρός στον ιερέα με μεγάλο σεβασμό και ευλάβεια και παρακαλούν να τους μνημονεύσει στην προσφορά των τιμίων δώρων. Και ο ιερεύς προχωρεί μέσα σε πομπή με λαμπάδες και θυμιάματα και έτσι εισέρχεται στο θυσιαστήριο. Είναι η γνωστή μας μεγάλη είσοδος. Και ο ιερεύς λέει πάντων ημών νηστεί Κύριος ο Θεός, ως ανταπόκριση στα αιτήματα των πιστών για μνημόνευση. Αυτά γίνονται για μια πρακτική χρησιμότητα, διότι έπρεπε τα δώρα που πρόκειται να θυσιαστούν να φερθούν και να τεθούν πάνω στο θυσιαστήριο, και αυτό με κάθε δυνατή σεμνότητα και κοσμιότητα, διότι έτσι προσφέρονταν τα δώρα στον Θεό. Και οι βασιλείς όταν έπρεπε να φέρουν δώρα στον Θεό δεν ανέθεταν τούτο σε άλλους, αλλά τα έφεραν οι ίδιοι προσωπικά με το στέμμα στο κεφάλι. Γιατί ο βασιλεύς των βασιλευόντων και Κύριος των κυριευόντων είναι ο Θεός. Και είναι πολύ σπουδαίο ο βασιλέας, ο άρχοντας, ο πρωθυπουργός, ο πρόεδρος δημοκρατίας θα λέγαμε σήμερα, να είναι πιστός και να προσφέρει δώρα στον Θεό. Και κατεξοχήν μάλιστα στη Θεία Λατρεία, στη Θεία Λειτουργία, να είναι παρόν και να μην πηγαίνει μόνο στη δοξολογία τελευταία στιγμή τις μεγάλες γιορτές, αλλά να είναι κάθε πρωί δυνατόν και κάθε βράδυ να είναι στην προσευχή, γιατί εκείνο που στηρίζει πραγματικά τον λαό είναι ο Θεός. Ένας τέτοιος κυβερνήτης ήταν ο Ιωάννης ο Καποδίστριας, το λέω παρεπιπτόντος τώρα. Κάθε πρωί, κάθε μέρα πήγαινε στην εκκλησία και εκεί τον σκότωσαν, έτσι, έξω από την, μπαίνοντας στην εκκλησία ένα πρωί. Ορίστε.
Γι' αυτό
τον σκότωσαν. Ναι, ήταν. Ο Σατανάς δεν το ήθελε αυτό βέβαια. Ακόμη αυτά συμβολίζουν και την τελευταία φανέρωση του Χριστού, τότε που άναψε σε μέγιστο φθόνο, βαθμό τον φθόνο των Εβραίων, όταν ανέλαβε την πορεία από την πατρίδα του προς την Ιερουσαλήμ, όπου έπρεπε να θυσιαστεί, τότε που εισήλθε στην πόλη επάνω σε ζώο, συνοδευόμενος και υμνούμενος από το πλήθος. Η μεγάλη είσοδος λοιπόν είναι η συμβολική αναπαράσταση και βίωση της εισόδου του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ την Κυριακή των Βαΐων και η πορεία του προς το μαρτύριο, προς το Γολγοθά. Εκείνο που εμείς θα σχολιάσουμε εδώ λίγο είναι ότι αυτή η πορεία και ο Σταυρός τελικά έγινε εξαιτίας του φθόνου που θρέψαμε εμείς οι άνθρωποι εναντίον του Δημιουργού μας. Αυτός ο ίδιος ο φθόνος, ο οποίος έκανε και τον διάβολο να παρακινήσει την Εύα στην αμαρτία. Ο φθόνος που είχε ο διάβολος και έχει εναντίον του Θεού, παρακίνησε τον άνθρωπο να επαναστατήσει κατά του Θεού. Και αυτός ο φθόνος έκανε και εμάς τους ανθρώπους μετά να σταυρώσουμε τον Κύριο. Γι' αυτό και λέει το Ωραίο Ευαγγέλιο ότι δια φθόνων παρέδωκαν αυτόν. Σαφέστατα το λέει η Αγία Γραφή. Από φθόνο οι ασεβείς Ιουδαίοι εφώνευσαν τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Και μάλιστα και ο ίδιος ο Πιλάτος, που δεν ήταν καν Ιουδαίος, το είχε καταλάβει. Τους ρώτησε τι να θέλετε απολύσω ημίν, τον Βαραβάν ή τον Ιησούν, γιατί ήξερε ότι τον είχαν παραδώσει από φθόνο. Και ο Άγιος Μάρκος λέει ότι ο Πιλάτος τους ρώτησε, τους απάντησε, θέλετε να απολύσω τον βασιλέα των Ιουδαίων, γιατί ήξερε ότι δια φθόνο τον παρέδωσαν σε αυτόν οι αρχιερείς. Προσδιορίζει δηλαδή ότι και ποιοι τον φορνούσαν, τον φθονούσαν οι αρχιερείς, γιατί τους έπαιρνε τη μάταιη ανθρώπινη δόξα, επειδή επίσης τον απεστρέφονταν διότι τους σύλλεγχε και τον ζήλευαν διότι ηγαπάτο από τον λαόν. Ο φθόνος είναι απόδειξη ότι υπάρχει απιστία και άγνοια του Θεού στον φθονούντα. Επίσης αποδεικνύει άγνοια των θείων ιδιωμάτων, ότι ο Θεός είναι αγάπη, ότι είναι πάνσοφος, είναι πολυέσπλαχνος, είναι μακρόθυμος, είναι ταπεινός και είναι παντοδύναμος. Επίσης αποδεικνύει έλλειψη εμπιστοσύνης στη Θεία Δικαιοσύνη και στην αγάπη. Ο φθονερός κατηγορεί τον Θεό ως άδικο ή κακό ή κατασκευαστή του κακού. Έτσι και ο διάβολος μάλιστα είναι ο κατεξοχήν κατήγορος του Θεού. Αλλά και οι άνθρωποι οι φθονεροί, οι οποίοι είναι υποταγμένοι σε αυτό το πάθος, κατηγορούν τον Θεό πολύ εύκολα. Ο φθόνος διασπά την Χριστό ενότητα. Λέει ο Ρος Χρυσόστομος ότι τίποτα δεν είναι αυτό το οποίο τόσο πολύ μας χωρίζει και μεταξύ μας και με τον Θεό όσο ο φθόνος και η βασκανία. Ξέρετε πολύ καλά πόσο η ζήλια διασπά και τα ανδρόγυνα και τις οικογένειες και την ύφη με την πεθερά και τα αδέρφια μεταξύ τους και τις ευρύτερες ας πούμε κοινωνικές ομάδες και τα έθνη ακόμα, τους λαούς. Ο φθόνος και η ζήλια. Και τι είναι ο φθόνος? Είναι η χαρά για τη λύπη του άλλου, έτσι, και η λύπη για την πρόοδο και τη χαρά του άλλου. Ενώ αν λειτουργούσαμε ανθρώπινα σωστά, αρεστά στον Θεό, θα χαιρόμαστε με τη χαρά του άλλου. Αλλά βλέπετε πως ο διάβολος αντιστρέφει τα πράγματα και το φυσιολογικό το κάνει αφύσικο. Και το αφύσικο στο περνάει για φυσιολογικό. Ο φθόνος παρακινεί τους υποταγμένους σε αυτόν σε έργα που στοχεύουν στο να πληγώσουν και τελικά να θανατώσουν τους ανθρώπους του Θεού. Όταν ο Κύριος μας άρχισε να αποκτά, ας πούμε, οπαδούς κατά κάποιο τρόπο, μαθητές, να αυξάνει η επιρροή τους στο λαό, άρχισε και ο φθόνος και άρχισε να τον μισούν. Όταν ο Άγιος Λάζαρος που αναστήθηκε από τους νεκρούς τραβούσε πολύ κόσμο κοντά του και τον έστελνε στον Χριστό και πολλοί λέει πίστευαν στον Χριστό εξαιτίας του Λαζάρου, φθόνησαν και τον Λάζαρο και θέλαν να τον σκοτώσουν και τον Λάζαρο. Το ίδιο και με τον Απόστολο Παύλο, ο οποίος είχε επιρροή στο λαό και ήθελαν να εξαγριώσουν ακόμα περισσότερο τον Έρωνα, ώστε να θανατώσει τον δέσμιο Απόστολο Παύλο. Επίσης πιθανόν να ήθελαν να τον πληγώσουν, κλέβοντας από τη δόξα του ως Αποστόλου και εμφανιζόμενοι και αυτοί ως Απόστολοι. Γιατί τι κάνανε, ενώ ο Νέρωνας δεν ήθελε να ακούγεται το όνομα του Χριστού, είχε φυλακίσει τον Απόστολο Παύλο στη Ρώμη, έτσι πήγαιναν κάποιοι, όχι γιατί αγαπούσαν τον Χριστό, αλλά για να ξεσηκώσουν τον Έρωνα, και μιλούσαν και αυτοί για τον Χριστό, για να ερεθίσουν τον Έρωνα να κάνει διωγμό εναντίον των χριστιανών και μάλιστα να σκοτώσει τον Απόστολο Παύλο, ότι δήθεν ήταν μαθητές του, ενώ δεν ήταν μαθητές του. Και επίσης προσπαθούσαν να πληγώσουν και τον Απόστολο, παίρνοντάς του κατά κάποιο τρόπο τη δόξα, σαν να του λένε εσύ δεν έκανες τίποτα, εμείς είμαστε τώρα. Γι' αυτό λέει ο Απόστολος στους Φιλιππησίους, «Γινώσκην δε ημάς βούλωμε, θέλω να ξέρετε αδελφοί, ότι τα κατ' εμέ, τα σχετικά με μένα, το ότι μπήκα στη φυλακή κλπ, μάλλον εις προκοπήν το Ευαγγέλιο ελήθε». Λειτουργήσαν ως προκοπή για το Ευαγγέλιο, «ώστε τους δεσμούς μου φανερούσεν Χριστό γενέστε εν όλο το πρετορείο και της λυπής πάσιν». Και έγιναν φανερά τα δεσμά μου σε όλο το πρετόριο και τους πλείωνας των αδελφών εν Κυρίω πεπιθώτας της δεσμής μου περισσοτέρως τολμάν αφόβος των λόγων λαλήν. Και πολλοί, οι περισσότεροι από τους αδελφούς που ήταν μαζί μου, που είναι μαζί μου, απόκτησαν θάρρος με το μαρτύριο το δικό μου και με τα βάσανα που υφίσταμε στη φυλακή. Την έσμεν και διαφθώνουν. Μερικοί δεν λέει και αποφθώνουν. Και έρη. Έρης είναι η φιλονικία, έτσι, η φιλόνικος διάθεση. Την έσδε και διευδοκίαν. Μερικοί και από καλή διάθεση κηρύσουν τον Χριστό. Ημένα εξ αγάπης, επειδή με αγαπάνε και γνωρίζουν ότι είμαι εδώ που είμαι εξαιτίας του Ευαγγελίου του Χριστού. Οι άλλοι δε εξαιρηθίας από διάθεση μαλώματος, τσακωμού, εριστική διάθεση, καταγγέλνουν τον Χριστό ούχ αγνός, όχι με αγνότητα, νομίζοντας ότι θα φέρουν θλίψη στα δεσμά μου περισσότεροι από όσοι έχω. Τι γάρ, και λοιπόν πλην ότι παντή τρόπο είτε προφάση είτε αληθεία Χριστός καταγγέλλεται, είτε από πρόφαση είτε αληθινά ο Χριστός καταγγέλλεται, και γι' αυτό θα χαίρω και θα χαρώ πάντοτε. Βλέπετε πως ο Απόστολος Παύλος είναι ακενόδοξος και δεν τον νοιάζει να προβάλλεται το όνομά του, αλλά να ακούγεται το μήνυμα του Χριστού. Και είτε το κάνουν, λέει, από αγάπη σε μένα, είτε το κάνουν από φθόνο και ζήλια, δεν με πειράζει εμένα. Ας το κάνουν, αφού ο Χριστός ακούγεται, εγώ αυτό θέλω, να ακούγεται το όνομα του Χριστού. Ένα ακόμα θέμα που είναι πολύ σημαντικό είναι ότι ο φθόνος σχετίζεται με τη Θεία Κοινωνία και είναι εμπόδιο και μας καθιστά ανάξιους να πλησιάσουμε στο ποτήριο της ζωής αν έχουμε φθόνο και ζήλια. Λέει ένα παραστατικό ο Άγιος ο Πατήρ Παΐσιος στη σπηλιά του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου, που είναι κοντά στη Μεγίστη Λαύρα. Αυτή η σπηλιά ήταν το καταφύγιο του Αγίου Αθανασίου όταν ήθελε να ησυχάσει. Πήγαινε εκεί και προσευχότανε. Ο Άγιος Αθανάσιος Αθωνίτης έζησε γύρω στο 1000 και έκτισε τη Μεγίστη Λαύρα, το μεγάλο αυτό μοναστήρι. Και είχε πολλές μέρημνες. Όταν ήθελε να ησυχάσει, λοιπόν, πήγαινε σε αυτή τη σπηλιά. Μετά από πολλά χρόνια, στο ίδιο σπήλαιο ήταν ένας γέροντας με δύο υποτακτικούς. Ο ένας ήταν ιερομόναχος, παπάς δηλαδή, και ο άλλος ιεροδιάκονος. Μια μέρα πήγαν οι υποτακτικοί σε ένα εξοκλήσι για να λειτουργήσουν. Ο ιερέας όμως φθονούσε πολύ το διάκο, γιατί το ζήλευε, επειδή ο διάκος ήταν πιο έξυπνος και επιτίδιος φυσικά σε όλα. αλλά και ο διάκος δεν βοηθούσε με τον εγωιστικό του τρόπο. Έτσι δεν προσπαθούσε λίγο να κρυφτεί δηλαδή, για να μην ερεθίζει το πάθος του ιερομονάχου. Ο ιερέας είχε προετοιμαστεί μεν εξωτερικά, διαβάζοντας τη Θεία Μετάληψη και κάνοντας όλα τα σχετικά τυπικά. Δυστυχώς όμως το κυριότερο, την εσωτερική προετοιμασία δεν το έκανε. Το να εξομολογηθεί ταπεινά για να διώξει το φθόνο και τη ζήλια από την καρδιά του, τα οποία δεν φεύγουμε το να αλλάξουμε τα ρούχα μας και να λούσουμε το κεφάλι. Έτσι λοιπόν, με την εξωτερική αυτή προετοιμασία προχώρησε στο φοβερό θυσιαστήριο για να λειτουργήσει. Μόλις άρχισε να προσκομίζει, τι συνέβη όμως? Ακούστηκε ένας μεγάλος κρότος και είδε να φεύγει το Άγιο Δισκάριο από την προσκομιδή και να εξαφανίζεται. Επόμενο ήταν να μην μπορέσουν να λειτουργήσουν. Εάν δεν τους εμπόδιζε ο καλός Θεός με αυτόν τον τρόπο και λειτουργούσε ο ιερεύς, με την ψυχική κατάσταση στην οποία βρισκόταν, μου λέει ο λογισμός ότι θα πάθαινε μεγάλο κακό, γιατί είχε αποκτήσει δικαιώματα ο διάβολος και μπορούσε και να τον δαιμονίσει ακόμα, να κατοικήσει μέσα του δηλαδή, να γίνει υποχείριο του διαβόλου αυτός ο παπάς. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι να μην κυριευόμαστε από το πάθος του φθόνου και της ζήλιας. Από το φθόνο γεννιόνται άλλα 5 αμαρτήματα. Και πρώτο και χειρότερο είναι το μίσος, που μπορεί να οδηγήσει το φθονερό άνθρωπο μέχρι και το φόνο, λέει ο Μέγας Βασίλειος. Ο Κάιν, ο πρώτος μαθητής του διαβόλου, διδάχτηκε από αυτόν και τον φθόνο και τον φόνο. Και από τον φθόνο έφτασε στο φόνο. Αυτές είναι οι αδελφές της ανομίας, τις οποίες συνέζευξε και ο Απόστολος Παύλος λέγοντας «μεστούς φθόνου φόνου». Έτσι τα βάζει δίπλα-δίπλα αυτά τα δυο. Λέει για κάποιους ανθρώπους άνομους. Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε ο Κάιν? Είδε την τιμή από τον Θεό προς τον Άβελ και κάει και από ζήλια. Δέχτηκε ο Θεός την θυσία του Άβελ επειδή ήταν ευπρεπής. Ο Άβελ δεν πήρε πρόχειρα ό,τι να είναι να δώσει στο Θεό, αλλά πήρε τα καλύτερα. Ο Κάιν ό,τι να είναι. Ο Θεός δέχτηκε τη θυσία του Άβελ, γιατί έτσι πρέπει να κάνουμε στο Θεό, να δίνουμε το καλύτερο. Αλλά δεν δέχτηκε του Κάιν. Και ζήλεψε γι' αυτό το πράγμα ο Κάιν τον Άβελ και φώνευσε αυτόν που τιμήθηκε, αντί να μετανοήσει, να έρθει σε συνέστηση, να διορθώσει το λάθος του, έκανε και δεύτερο λάθος. Φώνευσε τον Άβελ για να πληγώσει αυτόν που τον τίμησε, δηλαδή το Θεό. Πόσο μεγάλη ανοησία κάνουμε εμείς οι άνθρωποι. Αντί να έρθουμε σε συνέστηση, βλέποντας την ευλογία του Θεού στον αδερφό μας, φθονούμε και τον Θεό. Λέμε ο Θεός είναι άδικος, γιατί του δίνει αυτού και εμένα δεν μου δίνει. Πόσες φορές ακούς τέτοια πράγματα? Γιατί σε εκείνον και όχι σε μένα? Και καίγεται από φθόνο, από ζήλια η ψυχή του. Επειδή ήταν αδύνατος για θεομαχία, δεν μπορούσε βέβαια απευθείας να τα βάλει με τον Θεό, ξέπεσε σε αδελφοκτονία. Νόμιζε ότι έτσι θα πλήγωνε τον Θεό. Αλλά ο Θεός δεν πληγώνεται. Ίσα ίσα κερδίσαμε και τον πρώτο μάρτυρα. Έτσι, ο Άβελ είναι ο πρώτος μάρτυρας για τον Χριστό, για τον Θεό. Γιατί εξαιτίας της θυσίας της σωστής που έκανε στο Θεό, φωνεύθηκε. Έτσι, βλέπετε, οι άνθρωποι που κάνουν σωστά πράγματα απέναντι στο Θεό, φθονούνται από τους άλλους. Γιατί δέχονται τις ευλογίες του Θεού και αν μπορούν τους βγάζουν και από τη μέση, έτσι, τους σκοτώνουν. Ας αποφύγουμε, αδελφοί, αρρώστια που είναι δάσκαλος της θεομαχίας. Βλέπετε, ο φθόνος είναι αρρώστια που σε διδάσκει θεομαχία, να τα βάζεις με τον Θεό. Μητέρα του φόνου, την πιο παράλογη συμφορά. Από το ζήλια και το φθόνο γίνονται πάρα πολλοί φόνοι. Δεύτερο αμάρτημα που ξεκινάει από τη ζήλια και το φθόνο είναι η καταλαλιά, το κουτσομπολιό. Δίνει και παίρνει το κουτσομπολιό και ανάμεσα στους λεγόμενους χριστιανούς δεν κάνουν τίποτα άλλο. Από πίσω κρύβεται φθόνος, κρύβεται ζήλια. Προσέξτε αυτό. Τρίτο, η κατάκριση, ακόμα φοβερότερο. Κατά λαλιά είναι να πεις μια αμαρτία, ότι ο τάδε, ας πούμε, έκλεψε. Κατάκριση είναι να το χαρακτηρίσεις, να πεις αυτός είναι κλέφτης, να του βάλεις ταμπέλα. Κατάκριση. Γιατί πηγάζει κατάκριση από το φθόνο? Γιατί ο φθονερός κοιτάζει πάντα να κατηγορήσει, να διαβάλει και να μειώσει εκείνο που φθονεί και τις πράξεις του. Τέταρτο είναι η χερεκακία. Και αυτό πηγάζει από το φθόνο. Χαίρεται ο φθονερός για τις συμφορές του άλλου. Φοβερή διαστροφή. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει καθόλου αγάπη, έτσι. Η αγάπη είναι το αντίθετο του φθόνου. Ο φθόνος πολεμάει την αγάπη. Γι' αυτό αν θέλει κανείς να γλιτώσει από το φθόνο, πρέπει να προσευχηθεί και να αγαπήσει αυτόν που φθονεί, αυτόν που ζηλεύει. Πρέπει να προσευχηθεί να του δώσει ο Θεός όλα τα καλά αυτούν για τον οποίον λυπάται επειδή έχει καλά από τον Θεό. Πέμπτο είναι η κατάθλιψη, που κυριεύει το φθονερό και τον κατατρώει όπως η σκουριά το σίδερο. Έτσι. Γι' αυτό βλέπετε οι φθονεροί λιώνουν από μόνοι τους, σαν που λέει και ο λαός βλογιοκομμένοι. Έτσι. Είναι δηλαδή και στην όψη, στο σώμα τους, στο πρόσωπό τους, στην όψη τους είναι άρρωστοι, κυτρινιάριδες. Δεν έχουν χαρά και ζωή μέσα τους. Και αυτό βγαίνει και στο σώμα. Είναι ένα σκουλίκι που σε τρώει από μέσα. Γι' αυτό η τιμωρία αυτού του πάθους είναι από το ίδιο το πάθος. Αυτός αυτοτιμωρείται δηλαδή. Πρέπει δε, όταν συμβεί αυτό και έχουμε το φθόνο, να πέφτουμε μπρος τον ιερέα, όχι συγγνώμη, και αφού γίνει αυτή η μεγάλη είσοδος, συνεχίζει ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας και λέει ότι εμείς, ο λαός δηλαδή, πρέπει να πέφτουμε μπροστά στον ιερέα και να ζητούμε να μας θυμηθεί στις προσευχές που θα επακολουθήσουν. Γιατί δεν υπάρχει άλλος δυνατότερος τρόπος οικεσίας που να δίνει ελπίδες βέβαιες από την φρικτή αυτή θυσία, η οποία καθάρισε δωρεάν τις ασέβειες και τις ανομίες του κόσμου. Έτσι, έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη η προσκομιδή. Δίνουν τα ονόματά τους να τα διαβάσουν στην παράκληση, στην Παναγία. Εντάξει, και αυτό έχει δύναμη. Σου λένε, Πάτερ, προσευχήσου το τάδε πρόσωπο. Προσεύχεται. Αλλά η πιο δυνατή προσευχή είναι στην προσκομιδή. Να τα προσκομίζει ο ιερέας τα ονόματα, να βγάζει μερίδα, η οποία μερίδα τελικώς θα μπει μαζί με το αίμα του Χριστού μέσα στο Άγιο Ποτήριο. Αυτή είναι η πιο μεγάλη προσευχή και έχει πάρα πολύ μεγάλη δύναμη. Έχουμε περιστατικά που άλλαξαν οι άνθρωποι με το που έδινε τα ονόματα κάποιος στον ιερέα και τα μνημόνευε στην Αγία Προσκομιδή. Και ενώ ήταν εχθρικοί, μισούσαν, φθονούσαν, μετά άλλαξαν, ηρέμησαν. Μόνο που τους έβαζε τα ονόματα στην Προσκομιδή. Έτσι, αν λοιπόν έχετε δυσκολίες με κάποια πρόσωπα, δίνετε συστηματικά τα ονόματά του στον ιερέα, στην προσκομιδή, να τα προσκομίζει, να τα μνημονεύει. Αν όμως μερικοί από εκείνους που προσποιούνται στον ιερέα κατά την είσοδο των τιμίων δώρων τα προσκυνούν και τα νομίζουν σαν σώμα και αίμα Χριστού, αυτοί απατήθηκαν από τη μεγάλη είσοδο της λειτουργίας των προγιασμένων, διότι δεν γνωρίζουν τη διαφορά εκείνης λειτουργίας και αυτής. Διότι αυτή η λειτουργία κατά τη μεγάλη είσοδο έχει τα δώρα ακόμα αθυσίαστα και ατέλεστα, ενώ εκείνη τέλεια και αγιασμένα και σώμα και αίμα Χριστού. Και αυτά λοιπόν έτσι είναι. Μας κάνει τη διάκριση της προγιασμένης από την πλήρη Θεία Λειτουργία που έχουμε όλο τον χρόνο. Επομένως τα τίμια δώρα δεν είναι, το ξέρετε βεβαίως, σώμα και αίμα Χριστού, αλλά θα γίνουν σώμα και αίμα Χριστού κατά την επίκληση στην ευχή της αναφοράς. Ενώ όταν είναι προαγιασμένη η λειτουργία, είναι όντως σώμα και αίμα Χριστού. Στο τέλος. Για τις προσευχές και παραγγελίες του ιερέως προς το πλήθος μετά την εισαγωγή των τιμιοδόρων. Ο ιερέας αποθέτει τα δώρα επάνω στην Αγία Τράπεζα, ενώ ο ίδιος, επειδή πλησίασε στην τελετή και πρόκειται να τελέσει τη φρικτή θυσία, εντείνει την προετοιμασία του και καθαρίζει τον εαυτό του με τις προσευχές και τον ετοιμάζει για την ιερουργία. Υπάρχουν ευχές που είναι ειδικά για τον ιερέα και τις διαβάζει μυστικά για να βοηθηθεί στην φρικτή θυσία που πρόκειται να τελέσει. Και όχι μόνο τον εαυτό του, αλλά και το πλήθος που παρίσταται το καταρτίζει και το προδιαθέτει για τη Θεία Χάρη με την προσευχή, την αμοιβαία αγάπη και την ομολογία της πίστεως. Αγαπήσουμε εν αλλήλους, είναι εν ομονία, έτσι, ομολογήσουμε. Δεν μπορείς να έχεις ομολογία αν δεν έχεις αγάπη, αν δεν έχεις ομόνια, αν δεν έχει φύγει ο φθόνος, η ζήλια. Γιατί εκείνο που κατ' εξοχήν μας χωρίζει είναι ο φθόνος και η ζήλια. Γι' αυτό κάνουμε τόσο εκτενή αναφορά στο φθόνο. Είναι πολύ σημαντικό. Και πιάνει πολύ τους ανθρώπους, πάρα πολύ. Να ξέρετε, στη ρίζα αυτών των φοβερών αμαρτημάτων της κατάκρισης που μας ταλαιπωρεί τόσο πολύ και της καταλαλιάς είναι ο φθόνος, είναι η ζήλια. Και μετά γινόμαστε απρόσδεκτοι στο Θεό, γιατί είμαστε χωρισμένοι μεταξύ μας. Και μπορεί να είμαστε δίπλα-δίπλα στο στασίδι και όμως να μην μπορεί να δει ένας τον άλλον. Φοβερό πράγμα. Στο στασίδι λέω. Στην εκκλησία. Έτσι δεν είναι. Πάμε, πιάνουμε τις καρέκλες και έρχεται ο άλλος ο καημένος, η καημένη γιαγιά, λέει είναι πιασμένες. Και θα έρθει μετά από μισή ώρα, ας πούμε, και η γιαγιά κάθε μισή ώρα όρθια. Δεν είναι αγάπη αυτό το πράγμα. Λοιπόν, και προσεύχεται ο ιερέας για την αμοιβαία αγάπη και για την ομόνια. Σε αυτά τα τρία συνίσταται όλη η ετοιμασία που είπε ο Κύριος. Γίνεστε έτοιμοι. Προσευχή, αμοιβαία αγάπη και ομολογία της πίστεως. Αν δεν έχουμε σωστή ομολογία, δεν μπορούμε να προσφέρουμε θυσία στο Θεό. Γι' αυτό βλέπετε με τους αιρετικούς, δεν μπορούμε να κάνουμε θεία λειτουργία, γιατί δεν έχουμε την ίδια ομολογία. Δεν έχουμε το ίδιο πιστεύω. Έτσι, ο Πάπας και οι παπικοί έχουν αλλάξει το πιστεύω. Δεν έχουμε την ίδια ομολογία, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε μαζί θεία λειτουργία. Άρα δεν μπορούμε και να κοινωνήσουμε από το ίδιο Άγιο Ποτήριο. Και είναι ανεπίτρεπτο να δίνεις θεία κοινωνία σε παπικούς ή σε μονοφυσίτες, όπως δυστυχώς γίνεται. Σε ένα πατριαρχείο γίνεται και νομίμως, δυστυχώς. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα αυτά. Γι' αυτό ο Κύριος μας είπε τα καλά έργα που κάνετε τα κάνετε κρυφά, αλλά την ομολογία την κάνετε δημόσια. Και να μην τρέπεστε. Μερικοί ντρέπονται να κάνουν το σταυρό τους έξω από την εκκλησία. Ή να πούνε ότι όταν τους ρωτάνε νηστεύεις, να πούνε ότι νηστεύω. Γιατί δεν το λες. Ή ότι πάει στην εκκλησία ακόμα. Ντρέπεται να το πει. Ή δεν ομολογούν με τη ζωή τους. Και σου λέει εντάξει τώρα δεν πειράζει, τι να κάνουμε. Όλοι έτσι κάνουν σήμερα. Ας κάνουμε κι εμείς ό,τι κάνουν οι άλλοι. Αφήνουν όλοι οι άλλοι τα παιδιά τους απάντρευτα να συζούν, ας τα αφήσουμε κι εμείς. Όχι. Είναι ομολογία αυτό, προσέξτε, είναι ομολογία. Ομολογία με έργα. Μα θα πεις το κάνει, δεν με ρώτησε. Ωραία. Και εσύ θα κόψεις τις σχέσεις. Δεν μπορείς να έχεις σχέση με έναν πόρνο. Το λέει σαφώς η Αγία Γραφή. Αυτό είναι ομολογία, προσέξτε. Μα θα σου πούνε οι γείτονες δεν αγαπάς το παιδί σου. Ναι, δεν το αγαπώ. Όπως θες εσύ να το αγαπώ. Το αγαπώ εν Χριστώ. Δηλαδή φροντίζω να μην πάει στην κόλαση. Αν δεν έχεις λοιπόν ομολογία σωστή, όχι μόνο με λόγια, αλλά και με τη ζωή σου, δηλαδή τηρώντας εντολές, δεν μπορείς να προχωρήσεις να προσφέρεις θυσία. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, ο ιερέας, αγαπήσουμε να λύσουμε, είναι ομονία, ομολογήσουμε. Και όταν λέει να αγαπήσουμε, να αγαπηθούμε μεταξύ μας, εννοεί με την Χριστό αγάπη, προσέξτε, όχι με την κοσμική αγάπη, που σου λέει δεν βαριέσαι, κάνεις όλες τις αμαρτίες, εγώ σε αγαπώ. Ναι, αλλά έτσι δεν αγαπάς τον Χριστό. Η αγάπη που λένε οι οικουμενιστές, ότι γιατί όχι, αγάπη και με τους παπικούς και με τους προτεστάντες και με τους ευαγγελικούς και με τους ομοφιλόφιλους και με τους δωδεκαθεϊστές και με τους μάγους, με όλους τους αγάπη. Μαζευόμαστε όλοι μαζί να προσευχηθούμε. Τι να προσευχηθούμε, σε ποιον να προσευχηθούμε, αφού αυτοί προσεύχονται και λατρεύουν τους δαίμονες. Μπορείς να έχεις ίδια λατρεία με αυτούς, αφού δεν έχεις ίδια ομολογία. Λοιπόν, μιλάει για την Χριστό αγάπη. Προσέξτε, γιατί ο όρος αγάπη είναι πολύ παρεξηγημένος στην εποχή μας. Και εν ονόμα της αγάπης γίνονται τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Γίνεστε έτοιμοι λοιπόν. Και η ετοιμασία είναι αυτά τα τρία. Ομολογία, αγάπη, προσευχή. Διότι εδώ έχουμε την πίστη και τα έργα. Η πίστη φανερώνεται με την ομολογία, το πιστεύω, ενώ τα έργα με την αγάπη, η οποία είναι το τέρμα κάθε καλού έργου και η ανακεφαλαίωση όλης της αρετής. Γι' αυτό και ο φθόνος που είναι κατάλυση της αγάπης σε κάνει απρόσδεκτο στο Θεό. Αυτά βέβαια θα γίνουν μετά από λίγο. Πρωτήτερα ο ιερέας καλεί τους πιστούς να προσευχηθούν για εκείνα που πρέπει τότε να προσευχηθούν υπέρ των πρωτεθέντων. Πριν το πιστεύω δηλαδή, που θα γίνει μετά, ο ιερέας και ο λαός καλούμαστε να προσευχηθούμε υπέρ των πρωτεθέντων τιμίων δώρων. Ας παρακαλέσουμε τον Θεό για αυτά που είναι μπρος μας, για να αγιαστούν τα τίμια δώρα και να φτάσει ο αρχικός μας σκοπός στο τέλος του, που είναι ακριβώς η μεταβολή των τιμίων δώρων και η Θεία Μετάληψη. Γι' αυτό το σκοπό γίνεται η Θεία Λειτουργία. Όχι απλώς για να πάμε να δούμε και να σηκωθούμε να φύγουμε. Κατόπιν προσθέτει και άλλες αιτήσεις για τις οποίες πρέπει να παρακαλούμε τον Θεό και τέλος παρακινεί να παραθέσουμε στον Θεό τους εαυτούς μας και τους άλλους και όλη μας την ζωή, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Και απευθύνει σιωπηλά μία ευχή στον Θεό, την κατάληξη της οποίας εκφωνεί δυνατά κατά τη συνήθεια για να την ακούσουν όλοι, ώστε και ο ίδιος να δοξολογήσει και τους πιστούς, να δοξολογήσει και τους πιστούς να κάνει μετόχους της δοξολογίας. Μετά από αυτό εύχεται και παρακινεί όλους να έχουν ειρήνη μεταξύ τους. Γιατί αφού πει ειρήνη πάση, προσθέτει αγαπήσομεν αλλήλους. Και επειδή το να προσευχόμαστε ένας για τον άλλον είναι αποστολική εντολή, γι' αυτό και ο λαός εύχεται στον ιερέα την ίδια ειρήνη, λέγοντας «και το πνεύματί σου». Και ο ιερέας λοιπόν να έχει ειρήνη μέσα του και οι πιστοί μέσα τους και μεταξύ τους. Επειδή δεν την αγάπη μεταξύ μας την ακολουθεί η αγάπη στον Θεό, ενώ την αγάπη στον Θεό ακολουθεί η τέλεια και ζωντανή πίστη σε Αυτόν, γι' αυτό αφού ο ιερέας αναφέρει την αγάπη και παρακινήσει τους πιστούς να αγαπούν ένας τον άλλον, ευθύς αμέσως συνάπτει την ομολογία της πίστεως, λέγοντας «Είναι εν ομονία, ομολογήσομε». Και οι πιστοί διακηρύττουν τον Θεό που πρέπει να ομολογούμε, την Αγία Τριάδα. Βλέπετε πως προηγείται η αγάπη μεταξύ μας και με τον Θεό και μετά έχουμε την τέλεια ομολογία της πίστεως. Είναι αδύνατο να πούμε σωστά το πιστεύω, είναι αδύνατο να ομολογήσουμε σωστά τη χριστιανική μας πίστη αν δεν έχουμε μεταξύ μας ομόνια και αγάπη και ενότητα εν Χριστώ. Ενδεικτικά σας θυμίζω το παράδειγμα με το Σαπρίκιο και τον Νικηφόρο, έτσι, που ενώ είχε φτάσει λίγο πριν το μαρτύριο, την ομολογία, ο Σαμπρίκιος έχασε το στεφάνι του μαρτυρίου διότι δεν είχε αγάπη. Δεν ήθελε να συγχωρήσει τον Νικηφόρο. Ενώ ο Νικηφόρος που είχε αγάπη πήρε το στεφάνι του μαρτυρίου στη θέση του Σαμπρικίου μαρτύρησε ο Νικηφόρος. Έτσι ο Θεός δεν θέλει να έχουμε μεταξύ μας μίσος και φθόνο και ζήλια. Και αυτή την αγάπη που προσπαθούμε να έχουμε μεταξύ μας, αυτή τη ζητάει πάνω απ' όλα. Και είναι απόδειξη ότι αγαπάμε και τον ίδιο. Μη λες ότι αγαπάς τον Θεό, αν δεν αγαπάς τον αδερφό σου. Ψέματα λες. Και μπορεί να σε πλανέσει και ο διάβολος ακόμα και να νομίζει ότι έχει στάσει και σε αγιότητα και να σου δείχνει και δεν ξέρω διάφορα πράγματα και όμως να είσαι πολύ μακριά από το Θεό. Ή ακόμα μπορεί να κάνεις και θαύματα. Δεν σας φαίνεται παράξενο. Και όμως να είσαι μακριά από το Θεό. Δεν το λέω εγώ, το λέω προς τους Παύλους. Λέει μπορεί να έχω πίστη ώστε όρη με θυστάνει, ώστε να μετακινώ βουνά. Αν δεν έχω αγάπη, τίποτα δεν είμαι. Έτσι θα πεις, είναι δυνατόν να δώσει ο Θεός τη χάρη του να κάνεις τέτοια θαύματα και να μην είσαι δικός του? Βέβαια. Το κάνει ο Θεός. Το κάνει και για σένα τον ίδιο, για να φιλοτιμηθείς και να αλλάξεις, και για τους άλλους οι οποίοι θα ωφεληθούν από το θαύμα. Ο Ιούδας ας πούμε έκανε θαύματα, αλλά δεν ήταν εντάξει. Πώς του δώσε ο Θεός τη χάρη να κάνει θαύματα? Και για να φιλοτιμήσει τον ίδιο τον Ιούδα, να διορθωθεί, και για να ωφεληθούν και άλλοι που δεχόντουσαν ας πούμε τη θαυματουργία μέσω του Ιούδα. Έτσι μη μας κάνουν λοιπόν εντύπωση τα θαύματα και τα σημεία, ούτε να νομίζουμε ότι αυτά είναι απόδειξη αγιότητας. Απόδειξη αγιότητας είναι η αγάπη, δηλαδή η σωστή ζωή, η οποία οδηγεί και στη σωστή πίστη. Τότε έχουμε αγάπη μεταξύ μας, όταν αγαπάμε τον Χριστό, όταν τηρούμε τις εντολές Του. Εν τούτο, λέει ο Άγιος Ιωάννης, γινώσκομαι ότι αγαπώμε τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεό αγαπώμεν και τα εντολάς αυτού τηρώμεν. Αλλά και ποια είναι η εντολή του Θεού? Αγαπάτε αλλήλους. Βλέπετε πως συμπλέκονται οι δύο εντολές και ουσιαστικά είναι μία εντολή. Το ένα εξαρτάται από το άλλο και τα δύο μαζί είναι αυτά από τα οποία κρέμονται όλος ο νόμος και οι προφήτες, είπε ο Κύριος. Έτσι, τα πάντα κρέμονται από αυτή τη διπλή εντολή της αγάπης. Αν δεν τηρούμε τις εντολές του Θεού, αν δεν ζούμε σύμφωνα με τους κανόνες της Εκκλησίας μας και τις Άγιες Γραφές, είμαστε ανίκανοι να αγαπήσουμε σωστά ο ένας τον άλλο. Σωστά δηλαδή εν Χριστώ. Η κόλαση είναι ακριβώς η μη αγάπη, το μαρτύριο του να μην μπορείς να αγαπάς ούτε τον πλησίον ούτε τον Θεό. Μην νομίζετε ότι στην κόλαση θα μας βάλει ο Θεός. Έτσι, μόνοι μας θα πάμε. Όσοι πάνε στην κόλαση θα θέλουν να πάνε. Γιατί ακριβώς δεν θα αγαπάνε. Και αν δεν αγαπάς κάποιον, δεν μπορείς να είσαι μαζί του. Έτσι δεν το βλέπουμε από εδώ. Από τώρα το βλέπεις. Δεν μπορώ να το δω τον άλλον. Ο άλλος είναι κόλαση για μένα. Γιατί είναι κόλαση? Φταίει ο άλλος, όχι εσύ φταίς. Γιατί έχεις μέσα σου πάθος εναντίον του. Έτσι θα είναι και αυτοί που θα πάνε στην κόλαση. Δεν θα μπορούν να πάνε στον παράδεισο. Δεν θα θέλουν. Γιατί δεν θα αγαπάνε. Και η παρουσία του Χριστού θα είναι κόλαση για αυτούς. Και σου λέει, τι που να πάω εκεί πέρα, δεν μπορώ να είμαι εκεί. Το ίδιο και οι άνθρωποι που θα αγαπήσουν τον διάβολο και δεν θα αγαπάνε τον Χριστό και τους χριστιανούς. Εδώ βλέπετε τώρα πριν δύο μέρες κάψανε την εικόνα εδώ απ' έξω. Ποιοι το κάνουν αυτό? Κάποιοι που προφανώς μισούν το Χριστό και τους χριστιανούς. Αυτοί οι άνθρωποι τώρα να τους βάλεις μέσα στην εκκλησία θα σκάσουνε. Να τους βάζεις όλη την ημέρα να θυμιάζονται και να ακούνε ψαλμωδίες. Δεν αντέχω, θα τρελαθούν. Έτσι δεν είναι? Ο παράδεισος αυτό θα είναι, στην αιωνιότητα. Σήμερα ο άνθρωπος αντικατέστησε την εν Χριστώ ανιδιοτελή αγάπη με τη φιλαυτία. Δηλαδή αγαπάει τον εαυτό του. Εμπαθώς, άρρωστα. Και την ανταποδοτική διαπροσωπική σχέση, η οποία και αυτή υποκαθιστά την εν Χριστώ αγάπη. Έτσι, δώσε μου για να σου δώσω. Λέει, έχω υποχρέωση. Έχω υποχρέωση, λέει, τι να κάνουμε. Έτσι, δηλαδή, ό,τι κάνει από υποχρέωση το κάνει. για να ανταποδώσει την αγάπη που πήρε. Μα έτσι μας είπε ο Χριστός να κάνουμε. Και ακόμα και τα μυστήρια τα βλέπουμε σαν υποχρεώσεις. Γάμος, λέει, έχω γάμο, είναι εκείνον και υποχρέωση. Επειδή και αυτός κάποτε ίσως θα χρειαστεί να έρθει στο γάμο το δικό σου, το παιδί σου, λοιπόν θα πας και εσύ τώρα. Ή στην κηδεία σου θα έρθει, να πας και στην κηδεία του άλλου, στο μνημόσυνο. Ανταποδοτική σχέση, δεν είναι αγάπη εν Χριστώ αυτό. Βλέπετε πως λειτουργούμε και νομίζουμε ότι λειτουργούμε σωστά. Ενώ θα πρέπει να πας και να μην σε νοιάζει αν αυτός θα έρθει ή δεν θα έρθει. Αν θα σου ανταποδώσει ή δεν θα σου ανταποδώσει. Και καλύτερα να μην σου ανταποδώσει. Είδατε τι είπε ο Κύριος, όταν κάνετε τραπέζι, μην καλείτε αυτούς που θα σας ανταποδώσουν. Να καλείτε αυτούς που δεν μπορούν να σας ανταποδώσουν. Βλέπετε πως παραβαίνουμε τις εντολές του Θεού χωρίς να το καταλάβουμε. Σήμερα ο άνθρωπος λοιπόν αντικατέστησε την εχριστώ ανιδιοτελή αγάπη, που δεν σκέφτεται δηλαδή το ίδιο τέλος, δηλαδή το ίδιο όφελος, με την φίλο αυτή αγάπη και την εμπορική διαπροσωπική σχέση. Έτσι, πλέον δεν μιλάμε για αγάπη, μιλάμε για σχέσεις, βλέπετε. Δημόσιες σχέσεις, λέει, κοινωνικές σχέσεις κλπ. Που είναι ουσιαστικά ένα αλυσβερίσι. Δίνεις και παίρνεις. Και αυτή η αγάπη δεν είναι παρά μια ανθρώπινη φτωχή αγάπη με ημερομηνία λήξης και η οποία μπορεί να καταλήξει και πολλές φορές καταλήγει σε αβυσσαλαίο μίσος. Αυτή που πριν ήταν πάρα πολύ ερωτευμένη, ζευγάρι ξέρω εγώ, φτάνουν να κάνουν κοιμά ο ένας τον άλλον. Πού πήγε εκείνη η αγάπη, έτσι, και δεν θέλουν να δουν ένας τον άλλον. Απόδειξε ότι δεν ήταν η γνήσια αγάπη, γιατί η γνήσια αγάπη ουδέποτε εκπίπτει. Δεν λέω πως τους Παύλους. Γιατί έφτασες να μισήσεις το σύζυγό σου? Γιατί δεν είχες σωστή αγάπη. Έτσι, είχες ιδιωτελή αγάπη. Μόνο ζώντας μέσα στην Εκκλησία ο άνθρωπος καθαρίζεται από τη φιλαυτία του, τον εγωκεντρισμό του, και τότε μπορεί να αγαπήσει σωστά και τον Θεό και τον πλησίον. Όσο δεν ζει σωστά, έτσι, αγαπάει τον άλλον με μια αρρωστημένη χρησιμοθετική αγάπη που κάνει τη ζωή πρόγευση της κολάσεως και δεν είναι ποτέ ικανοποιημένος αυτός ο άνθρωπος. Ήθε να ζούμε εν μετανοία μέσα στην Εκκλησία τηρώντας εντολές για να έχουμε και αληθινή αγάπη προς τον Θεό και τον πλησίον μας. Αμήν. Ερώτηση.
Δύο.
Και τα δύο σωστά είναι. Να αγαπάμε πάνω απ' όλα τους εχθρούς μας, είπε ο Θεός. Και αν θες να εις ακουστεί η προσευχή σου, ο πρώτος για τον οποίο θα παρακαλέσεις θα είναι ο εχθρός σου. Αφήνω που αν προχωρήσουμε πνευματικά, θα μας λένε ότι ο άλλος είναι εχθρός σου και δεν το πιστεύουμε. Να το ξέρετε, εκεί πρέπει να φτάσουμε. Μισό λεπτό. Γιατί θα έχουμε αυτή την ακακία, όπως το μικρό παιδάκι. Το μικρό παιδάκι του λες ότι αυτός είναι εχθρός σου και σου λέει να είναι καλά. Δεν θα μπορείς να σκεφτείς ότι ο άλλος τα έχει εναντίον σου. Εκεί πρέπει να φτάσουμε. Έτσι, και το άλλο άκρο είναι να βλέπουμε συνέχεια εχθρούς. Ο Θεός να φυλάξει από αυτό το άκρο. Έτσι, ότι όλοι μας κυνηγάνε, μας υποβλέπουν. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Πρέπει να τελειώσει, έχει δύο ερωτήσεις. Λέει.
Σε αυτό που περνά η είσοδο των ποινίων δώρων, που κάποιοι προσκυνούμε και ίσως δεν ξέραμε τόλος ότι δεν είναι ακόμη ανοιγιασμένα. Πώς είναι κακό, ενώ γνωρίζεις ότι δεν είναι ανοιγιασμένα ακόμη, αλλά ότι θα γίνει. Να τα ευλαβείς.
Όχι βέβαια. πρέπει να τα ευλαβούμαστε και να προσκυνούμε. Αν είναι Σαββατοκύριακο δεν κλείνουμε γόνι, δεν γονατίζουμε, έτσι. Αλλά να σκύψουμε, να δείξουμε την ευλάβειά μας σε αυτά τα τίμια δώρα, τα οποία, όπως το είδατε από τα μαθήματα που κάναμε, ήδη έχουν προσφερθεί στον Θεό, έχουν αφιερωθεί στον Θεό με την προσκομιδή και πρόκειται να γίνουν σώμα και αίμα. Είναι πολύ σωστό, πρέπει να τα προσκυνούμε, βέβαια. Ορίστε. Ναι, ναι.
Που συνέβη αυτό που λέει ο κύριος Ευρώπης, έξω από την Ευρωπαϊκή έχω ένα άτομο που είναι έψη, ανήκει σε μια έψη. Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν φύγει από την έψη τους σκοτώνουν. Εγώ έπρεπε να φύγω, να πάω στην υπομονή του κύριου Ευρωπαϊκού. Αυτό θα σας καλπάτει έξω από την κόσμο, δεν μπορούσα να φύγω. Ειδοποίησα κάποια άτομα, ήρθαν στην αστυνομία, ήρθαν τα 100, ήρθαν στις κάνει παράγοντες, οι οποίοι με προκάλυψαν και πήγαν στο νοσοκομείο. Αυτό το άτομο θα ανοίξει τη δουλειά και αν κίνει από αυτή θα το σκοτώσω. Όμως κίνει μέσα, τώρα το έχουν πάρει, που τον έχουν πάρει δεν ξέρω, οι αργόδιοι. Είναι σοβαρά θέματα αυτά με τις αίρεσες. Γιατί η γυναίκα του, τα παιδιά του δεν είναι. Αυτός όμως είναι σαν τη γυναίκα. Και υπάρχει κίνδυνος πάλι να φύγει, που το πήγα σε κλινική, το πήγα στην ευρωπαϊκή, σε ψυχιατρική. Υπάρχει κίνδυνος αυτός να φύγει και να φύγει πάλι. Να κάνει το που θέλει να κάνει. Δηλαδή να με σκοτώσει εμένα, καταλάβατε. Μόνο γιατί θέλει να σκοτώσει εμένα.
Ο Κύριος μας λέει, ο μη σε ανώ, ο δο μη σε εγκαταλείπω. Έτσι δεν θα μας αφήσει ο Κύριος. Και τίποτα δεν γίνεται αθεή, δηλαδή χωρίς να πάρει ευλογία από τον Θεό, ο διάβολος δεν μπορεί να μας κάνει κακό. Έτσι. Όλοι οι δαίμονες να μαζευτούν, δεν μπορούν να μας κάνουν τίποτα. Γι' αυτό να μην φοβόμαστε. Άμα έχει εξουσία από τον Θεό να μας σκοτώσει, ας μας σκοτώσει. Για το καλό μας θα είναι. Για λέει.
Εγώ νομίζω, όπως έχουμε αυτούς που μας βλάβονται στην προσευχή μας, θα πρέπει πάρα πολύ να έχουμε και αυτούς που μας βοηθούν, που ξέρουμε ότι κάνουν πολλά πράγματα για μας, να μην τους ξεχνάμε.
Να έχουμε και, και ευγνωμοσύνη για τους ευεργέτες μας. Και κατεξοχήν για τον Κύριο. Έτσι. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, ακόμα θα κάνουμε στις 10 και στις 17, έτσι. Δύο φροντιστήρια ακόμα, έτσι, πρώτα ο Θεός. Κάτι άλλο, ορίστε. Δεν είναι. Αν θέλετε μην μιλάτε, είναι ακόμα μια ερώτηση.
Αναφέρεται και την κατάκριση και τώρα τελευταία και πάντα δηλαδή τους τελευταίους χρόνους, αλλά ειδικά τώρα που έρχονται και εκλογές, πολλές φορές πέφτουμε στην κατάκριση των πολιτικών μας με πολύ άσχημο τρόπο και γίνονται πολλές φασαρίες. Και θέλεις δεν θέλεις, δηλαδή με τον ζόρι ακόμα μπορεί να σε βάλουν μέσα, να θέλουν να σε βάλουν μέσα σε μια συζήτηση την οποία δεν θέλεις. Δεν την επιδιώκεις. Είτε θα την ακούς ακόμα και σε μια άκρη να κάτσει, δηλαδή. Αυτό ολοκλάπτυσε ψυχικά. Πώς μπορείς να αποφύγεις τέτοιες προβλέψεις?
Η ερώτηση είναι ότι τώρα με τις εκλογές και γενικώς μέσα στον κόσμο όταν ζει κανείς εμπλέκεται σε καταστάσεις, σε συζητήσεις όπου υπάρχει κατάκριση και βλάπτυσε πνευματικά. Και πώς μπορείς να το αποφύγεις? Ο Ιερός Ούρτιμος λέει να σηκωθείς να φύγεις ή να διορθώσεις αν μπορείς να αλλάξεις συζήτηση. Αν δεν μπορείς, σήκω φύγε. Μην κάθεσαι εκεί, γιατί και που κάθεσαι, συμπράττεις. Ακούς και θεωρείται ότι συνενείς, ότι και εσύ επικροτείς αυτά που λέγονται. Συμφωνείς, ναι.
Όταν ακούμε κάποιον πολιτικό, γιατί τυχαίνει πολλές φορές να βλέπουμε τηλεόραση, είτε με κάποιες καταστάσεις τέλος πάντων, και γνωρίζοντας ότι αυτά που λέει ο Α ή ο Β πολιτικός, είναι ψέματα. Και εκεί τυμώνεις λίγο.
Όταν ακούς και λέει ψέματα, κλείσει την τηλεόραση.
Εντάξει, αλλά όταν δεν μπορείς πάντα, μιλάμε για όταν δεν μπορείς.
Όταν δεν μπορείς να την κλείσεις, σηκώνεσαι και φεύγεις. Σηκώνεσαι και φεύγεις.
Κάτι άλλο.
Γενικώς να ξέρετε, η τηλεόραση είναι ο άμβωνας της νέας εποχής, το κατηχητικό της νέας εποχής. Η νέα εποχή είναι η θρησκεία που θέλουν να μας φέρουν. έτσι, που είναι οικουμενισμός, πανθρησκεία, σατανολατρεία. Και η τηλεόραση κάνει συστηματική πλήση εγκεφάλου. Οι οικειωμένοι άνθρωποι κατά κανόνα, που δεν ξέρουν τους υπολογιστές, ενημερώνονται μόνο από την τηλεόραση. Και τους γίνεται συστηματική πλήση εγκεφάλου και τους παραπλανούν. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν τους υπολογιστές και το διαδίκτυο βλέπουν και τις άλλες ειδήσεις που δεν υπάρχουν στην τηλεόραση. Γι' αυτό σας συνιστώ, όσοι έχετε μεγάλους ανθρώπους, να τους πείτε να κλείσουν την τηλεόραση. Γιατί κάνουν συστηματική πλήση εγκεφάλου. Όλα τα ΜΜΕ ανήκουν σε 9 εβραϊκές εταιρείες παγκοσμίως. Και όλες έχουν την ίδια γραμμή. Είναι αντιχριστιανικές. Πριν λίγες μέρες το Μέγα έδειξε μια βλάσφημη εκφοβή, κόψε το σενάριο όπως λέγεται, που διακομωδούσε το μυστικό δείπνο, το Χριστό μας, τη βάδιση το επάνω στα νερά, πλήρησε, δηλαδή απαξίωση του προσώπου του Χριστού μέσα στις Άγιες ημέρες τώρα που ζούμε. Και όμως εμείς καθόμαστε απαθείς και βάζουμε όλα αυτά που μας σερβίρουν μέσα μας.
Μπορεί να περάσουν εικόνες τις οποίες καταγράφονται στον εγκέφαλο και χωρίς να το καταλαβαίνουμε να μας επηρεάζουν. Έχω δει διαφήμιση να διαφημίζει ένα κουτί γάλα και να δείχνει κάποια γελάδα στο χωράφι κλπ. Το οποίο όταν παιχτεί αργά, καρέ-καρέ, περνάνε εικόνες με μηνύματα όπως δεν μπορείτε να κάνετε τίποτα, ο Θεός είναι το χρήμα, είστε ανίσχυροι, θα σας κάνουμε ό,τι θέλουμε κλπ. Τα οποία όταν παίζετε γρήγορα διαφήμιση δεν τα βλέπουν. Και είναι και ένας λόγος γιατί παίζονται γρήγορα οι διαφημίσεις. Και αυτό γίνεται και στα βίντεο κλιπ των τραγουδιών. Εδώ και χρόνια, δεκαετίες γίνεται αυτό.
Μια ερώτηση πάνω στο θέμα. Πρόσφατα άκουσα κάποιες κυρίες οι οποίες λέει ότι όταν θα βγει ο ιερέας με την Θεία Κοινωνία έξω και τη μεταφόρου του Θεού, πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να κοινωνήσει. Να μην γυρίσει ο ιερέας πίσω. Όταν δεν υπάρχει ευλογία, δηλαδή παράδειγμα, αν δεν έχω εγώ ευλογία από το πνευματικό μου να κοινωνήσω, άσχετα αν είμαι αυτό που λέμε, αν πηγαίνω εξομολογούμε, είμαι καθαρή, δεν ξέρω ότι πρέπει να, δηλαδή θα πρέπει να πάω, μπορώ να πάω να κοινωνήσω.
Αυτή την εντολή πού τη γράφει, την είδατε πουθενά?
Δεν τη γράφει, επειδή το άκουσα γι' αυτό.
Πολλά ακούμε. Άκουσε, λέει, ότι άμα βγει ο ιερέας πρέπει οπωσδήποτε κάποιος να κοινωνήσει. Και άμα δεν έχουμε ευλογία, τι να κάνουμε, να πάμε να κοινωνήσουμε για να εκπληρώσουμε την εντολή. Και ρωτάω κι εγώ πού είναι γραμμένη αυτή η εντολή. Την είδατε πουθενά γραμμένη, στην Παλαιά, στην Καινή Διαθήκη, στους κανόνες. Λοιπόν, η εντολή ποια είναι? Η εντολή είναι να, όταν πηγαίνουμε στην Εκκλησία, να κοινωνάμε. Να φροντίσεις, να έχεις πάρει ευλογία, να κοινωνήσεις. Από πριν, όχι να το σκεφτείς εκείνη την ώρα. Έτσι, γιατί ζούμε με αμέλεια, γι' αυτό συμβαίνουν όλα αυτά.
Αυτό όμως, πατέρα, κυκλοφορεί δηλαδή πάρα πολύ. Για λόγω, πώς θα πας να κοινωνήσεις αν δεν έχεις ευλογία? Αλλά...
Τώρα την ακούσε την απάντηση, έτσι. Να φροντίζει από πριν, να παίρνει ευλογία, να κοινωνάει. Οι πρώτοι χριστιανοί κοινούσαν και δεν νοείται να πηγαίνεις στη λειτουργία και να μην κοινωνάς κανονικά. Εκτός αν έχεις κανόνα. Έτσι. Λοιπόν, άλλο, κάτι άλλο? Τίποτα. Σηκωθούμε. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χριστός Ανέστη εκ νεκρών θανάτων, θανάτων πα Son. Χριστός ανέστη εκ νεκρών, θανάτου θάνατον πατήσας, και έτσι της μνήμασης ζωήν χαρισάμενος.